Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi doi invitați. O salut în primul rând pe doamna Anda Mogoș, psihoterapeut. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit.
Iar de asemenea împreună cu noi se află astăzi și pastorul Marius Necula. Bun venit!
Bun găsit!
Suntem astăzi împreună, iar subiectul pe care vi-l propunem spre dezbatere, sper eu să nu nască conflicte sau controverse, ci mai degrabă să așeze lucrurile pe făgașul lor normal. Vorbim despre chestiunile de etică ce țin de relațiile în familia extinsă sau cu familia extinsă. Și pentru început, aș vrea să explicăm puțin la ce ne referim când spunem familie extinsă și care ar fi poate extremele. Vom vedea că în țara noastră lucrurile stau destul de bine. Am presărat pe parcursul discuției noastre mai multe informații pe care le-am preluat dintr-un studiu, voi spune la momentul potrivit despre ce este vorba, dar înainte de aceasta, haideți să clarificăm puțin. Ce ar însemna familia extinsă și care sunt extremele atunci când vorbim de acest subiect?
În mod normal, cred că familia extinsă se referă la ceea ce este dincolo de familia nucleară, adică bunici, unchi, mătuși, nepoți și așa
aceștia
mai departe.
Aceștia intră în familia extinsă.
Exact. Se consideră familia extinsă. O mică precizare trebuie făcută atunci când vorbim, cel puțin din punct de vedere psihologic, că nu considerăm familia extinsă în ceea ce privește dezvoltarea psihologică a omului atunci când acești membri locuiesc sub același acoperiș. Se consideră ca și cum ar fi familia apropiată. Dar asta strict din punct de vedere psihologic, nu neapărat și sociologic.
Dar lucrul acesta spune foarte multe despre influența pe care membrii familiei, că vorbim despre familia formată doar din părinți și copii, sau că vorbim de familia extinsă, bunici, unchi, mătușe sau știu eu, depinde cât de mare este familia respectivă, ce influență puternică are asupra individului, astfel încât la un moment dat se și confundă. Nu mai știu unde este influența bunicilor, de exemplu, și unde este influența părinților, dacă locuiesc cu toții în aceeași gospodărie sau în aceeași curte, așa cum se întâmplă de multe ori. Care ar fi extremele dacă vorbim de socializare și de nivelul de interacțiune?
Extremele sunt să încerci să definești strict familia ca fiind una nucleară sau, în contextul actual, vorbim deja de familii monoparentale. Iar asta este o provocare, pentru că vedem asociații ce nu le găseam cu generații în urmă. Spre exemplu, o familie monoparentală e nevoită să primească sprijinul din partea familiei extinse. Și aici lucrurile, chiar dacă au aspecte pozitive, pentru că vorbim de susținere din partea familiei extinse, găsim și lipsuri, pentru că nu e familia în integralitatea ei. Partea cealaltă ar fi să ducem pe de o parte familia strictă și să vorbim doar de familie și nimeni nu interacționează și rămâne doar aici, iar cealaltă să nu mai identificăm granițele, dar lucrul acesta în contextul social actual nu e posibil, pentru că lumea s-a schimbat, nu mai trăim în cadrul unor familii rurale și familia rurală are cu totul altul este ritmul și noțiunea de clan, de familie extinsă aproape că s-a disipat în contextul actual.
Asta pentru că există această dorință de independență a familiilor tinere, spunem oarecum și progresul economic, chiar dacă noi considerăm că suntem încă într-o perioadă de criză, dar totuși, comparativ cu deceniile trecute, oricum, posibilitatea ca o familie tânără să plece din casa părintească și să-și întemeieze propria locuință, propria familie, aceste posibilități sunt ceva mai ridicate acum și atunci ajungem la un rezultat care pe mine cel puțin m-a surprins. Așa cum spuneam, pe parcursul emisiunii voi cita mai multe rezultate ale unui studiu realizat de doamna Raluca Popescu de la Facultatea de Asistență Socială și Sociologie, Universitatea București, care spune că Conform recensământului din anul 2011, dimensiunea medie a gospodăriei în România este de 2,6 persoane, în scădere față de valoarea de 2,92 membri de la recensământul din 2002. Modelul familial cel mai răspândit este cel al familiilor nucleare, dar există o pondere importantă a familiilor extinse de aproape 7%, printre cele mai ridicate valori din Europa. Să comentăm puțin aceste cifre. Cum vi se par?
Din punctul meu de vedere, mi se pare că reprezintă foarte bine situația reală din România. Cred că, așa cum spuneați mai devreme, și dinamica economică, dacă putem să spunem așa, are o influență foarte mare. Pentru că, cel puțin ce văd eu aici în București, este o migrație a oamenilor tineri către facultate și atunci se duc către orașele mari universitare și apoi de multe ori ori rămân acolo, ori se mută către un alt oraș mare unde găsesc joburi potrivite cu educația pe care au obținut-o. Și atunci, inevitabil, oamenii se căsătoresc și întemeiază familii într-un alt oraș decât orașul din care provin și unde le rămân de multe ori părinții. Și nu se mai pot întoarce datorită faptului că nu există joburi, nu există locuri de muncă potrivite. Și atunci, într-adevăr, văd că familia nucleară, cel puțin în orașele mari, dar cred că și în cele mici, este cea care predomină și, într-adevăr, odată cu apariția copiilor, văd că simt nevoia de susținere din partea părinților.
Da, lucrul acesta este mai greu de realizat atunci când părinții locuiesc în alte orașe, dar cred că ceea ce spuneți și poate chiar și rezultatele studiului ar putea să ne ajute în sensul acesta, se referă în special la familiile care au și un anumit nivel economic și social. Pentru că dacă vorbim de zonele rurale, cele 7% despre care ne vorbesc studiul, probabil că de acolo provin cele mai multe dintre ele.
Sunt două aspecte aici. Dacă vă uitați, noi ne asemănăm cu zona balcanică sau sudul Europei și asta înseamnă că avem o componentă culturală. Dar nu văd a fi predominantă, ci mai degrabă condiționarea de natură economică. Mm-hmm. Pentru că dacă vă uitați, cei care sunt în familia extinsă în contextul actual nu o fac din rațiuni de ideologie, ci din constrângeri financiare. Nu au o altă casă și sunt nevoiți să trăiască cu părinții. Iar aceasta nu este văzută ca fiind un ideal. Nu este standardul pe care și l-au ales în viață, noi nu ne vom despărți, noi vom rămâne, ci este o imposibilitate. Iar acel procent de 7%, da, arată unde ne așezăm noi în context european.
Da, ceea ce până la urmă am putea spune că este un lucru pozitiv, faptul că există aceste familii extinse care trăiesc împreună și se pare că situația este una fericită, cel puțin la ceea ce se vede la nivel de studiu. Însă dacă comentăm ce se întâmplă la nivel de relații, unde vreau să și ajungem cu emisiunea de astăzi, vom vedea că atunci când vorbim de familia extinsă, sunt multe probleme ce țin de relaționare, chestiuni chiar etice pe care le-am putea aduce în discuție. Acum, dacă ne-am referit strict la procentul acesta de persoane care locuiesc sub același acoperiș sau în aceeași gospodărie, în aceeași curte, familie extinsă, probabil că, într-adevăr, ne-am axa sau ne-am adresa unui număr mai redus de persoane. Însă, vorbind despre relațiile cu familia extinsă, ne adresăm tuturor, pentru că fiecare dintre noi avem părinți, rude, mai apropiate sau mai depărtate, cu care, într-un fel sau altul, păstrăm legătura. Când vă întrebam la începutul emisiunii care ar fi extremele în relaționarea cu familia extinsă, mă gândeam și la acest aspect. Sunt și persoane, poate din categoria celor pe care le-ați amintit mai devreme, care au venit în orașele mari, cum ar fi în București, și care efectiv nu mai au relații cu familia extinsă. Poate se întâlnesc în cel mai bun caz de sărbători și cam atât. În rest, nu au relații cu familia extinsă, doar vorbesc la telefon, eventual. Este o extremă. Și cealaltă extremă ar fi, desigur, atunci când familia extinsă locuiește în același loc și relațiile inevitabil, bune, rele, există de orice fel de relații. Să comentăm puțin și această latură a extremelor.
Foarte, foarte bine punctat. Din punct de vedere psihologic am folosit doi termeni pentru a descrie această raportare la familia extinsă și anume una ar fi defuzionare, în care suntem una cu familia extinsă și cealaltă ar fi de înstrăinare, în care nu există o diferență, să spunem, între gradul de cunoștințe, prieteni, amici și familie. Nu nu se situează mai aproape emoțional și ca implicare în viață decât poate aceste cunoștințe și prieteni. În general, o să vorbesc în primul rând despre aspectul ăsta al înstrăinării. În general, am observat că se întâmplă atunci când există niște traume și niște răni care s-au produs în acele relații. Pentru că, cel puțin din experiența mea, nu știu studiile ce ar zice, din experiența mea ce am observat este că cei care sunt foarte apropiați, chiar dacă nu se duc acasă foarte des, vorbesc în fiecare zi cu părinții, cu cei care le sunt foarte dragi. Și legătura uneori este mai apropiată decât cei cu care sunt în același oraș. Dar de multe ori, distanța geografică reflectă și o distanță emoțională pe care oamenii o simt. Și de multe ori oamenii pleacă într-un alt oraș tocmai ca să scape poate de niște tipare nesănătoase sau care poate au fost sănătoase, dar pe ei i-au rănit din diferite motive care au avut loc în familia din care au plecat.
Legat de ce spuneți, am și niște cifre foarte concrete ale acelui studiu pe care l-am amintit și mai devreme. Peste jumătate din părinți jumătate dintre părinți declară că se văd aproape zilnic cu copiii lor, deși nu locuiesc în aceeași gospodărie. Contactele sunt frecvente și cu celelalte rude, peste 40%, declarând că se văd cu acestea cel puțin o dată pe săptămână și peste 60% declarând că vorbesc prin telefon sau prin internet cel puțin o dată pe săptămână. Mi se par cifre bune.
Așa este, sunt niște cifre care în mod normal denotă un grad de apropiere sănătos. Dacă este, încă o dată, dacă este făcută într-un fel, într-un stil sănătos și dacă convorbirile acelea nu se termină în ceartă de fiecare dată, dacă nu există alte tipare care poate nu sunt scopul nostru să le discutăm aici.
Aminteați mai devreme despre faptul că atunci când vorbim de familia extinsă care locuiește în aceeași gospodărie, sunt rațiunile economice mai degrabă cele care aduc familia în această situație. Dar totuși această familie extinsă nu capătă în cultura românească și o idee de mit, ceva ideal? Nu știu. Ideea aceasta de a sta la împreună, părinți cu bunici, în aceeași gospodărie, e cam ceea ce am citit în cărți, cam ceea ce de multe ori am văzut în filmele vechi, ceea ce admirăm la alții.
Nu apare o idee a unui imperativ, ci mai degrabă este un model ce a fost pierdut și tindem să tânjim după ceea ce a fost cândva. Așa se întâmplă că locuim la oraș cu tot confortul ce le aduce nivelul de trai citadin, dar tânjim după sat. Iar cel de la sat se simte cumva frustrat și ar dori să se mute la oraș. Nu apare nicio poruncă expresă și nu există ceva care să idealizeze familia extinsă în coabitare, ci mai degrabă este un model ancestral, vechi, e parte din ceea ce înseamnă structura standard a societății. Uitați-vă la modul în care au fost formate satele și dacă veți citi o monografie, veți afla că satul respectiv a fost înființat de câteva familii și majoritatea satelor românești sunt formate pe linie genealogică. Și prin extensie se întâmplă că aveam un sat care era până la urmă o familie extinsă. Familia extinsă nu înseamnă doar bunicii și putem să mergem până într-acolo încât să vorbim de verișori, iar distanța geografică și călătoria, libertatea de a te așeza într-o altă zonă, într-o altă regiune, într-o altă țară, aduce acum provocarea cealaltă. Sunt verișori ce nu se cunosc, nu s-au văzut, nu s-au întâlnit, iar interacțiunile sunt slabe. Este și partea cealaltă în care, într-adevăr, te vezi și provocările vieții de zi cu zi te obligă să te vezi cu bunicul, cu bunica, pentru că îți ia copilul de la grădiniță sau de la școală, iar tu seara te duci și-l iei. Și în felul acesta funcționează familia extinsă acum, chiar dacă nu locuiesc în aceeași casă.
Este mai mult un schimb de servicii.
Exact. Este un ajutor reciproc pe care îl oferim și în felul acesta funcționează. Pe de altă parte, sunt familii restrânse ce nu au sprijinul din partea familiei extinse, fie că nu mai sunt, fie că sunt într-o zonă la o distanță geografică apreciabilă, sau răceală emoțională, ori alte lucruri, și atunci veți vedea că pentru ei familia extinsă înseamnă, de fapt, prietenii. Și ceea ce când va ocupa locul bunicul, bunicul sau bunica, ori unchiul, mătușa, verișorii, sunt, locurile acelea sunt acum ocupate de către apropiați ce nu au grade de rudenie.
Da, este interesant ceea ce spuneți, dar și în acest context vorbim de aceeași, de anumite bariere sau de anumite limite pe care trebuie să le punem în aceste relații, tocmai pentru a ne păstra totuși familia unită, într-un fel, și de a păstra valorile familiei respective intacte, pentru că toate aceste influențe înseamnă eventual și non-valori sau alte valori decât cele pe care noi le-am dori în familia noastră. Haideți să ne concentrăm acum pe ceea ce am propus ca subiect, și anume chestiunile de etică ce țin de relaționarea în familia extinsă, și pornim de la acest model al familiei extinse care locuiește în aceeași gospodărie sau în aceeași casă. Sunt cu siguranță și astfel de situații, am văzut cifrele care ne indică lucrul acesta. Apoi, în partea a doua, vom discuta despre situațiile în care familia extinsă este la distanță și acolo vedem că sunt niște lucruri de care trebuie să ținem cont în interacțiunea interumană. Dar să vorbim întâi despre ce se întâmplă în familiile care locuiesc împreună. Și aș face apel acum și la ascultătorii și de respectatorii noștri. Dacă doriți să interveniți în cadrul emisiunii noastre, vă așteptăm cu drag. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Puteți interveni cu întrebări sau opinii legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi. Dacă eventual locuiți cu familia extinsă, să ne spuneți cum faceți față provocărilor, care sunt cele mai mari probleme pe care le întâlniți și cum le depășiți. Ne-ar interesa opiniile dumneavoastră, cu siguranță vor îmbunătăți și vor îmbogăți discuția noastră. Revin la problemele care pot apărea într-o familie extinsă ce locuiește în aceeași gospodărie. La ce vă gândiți mai întâi?
Mai degrabă decât la o problemă, aș vrea doar să spun că pentru a face acest gen de aranjament să funcționeze și să fie optim, e nevoie ca toți membrii și mai ales adulții, la adulți mă refer aici, în primul rând să fie foarte înțelepți și să, până la urmă, să fie până la un anumit nivel o lepădare de sine. De ce? Păi hai să ne gândim, în primul rând, din punct de vedere practic, da? Și să zicem că avem un bunic și o bunică care locuiește cu fiul, nora și copiilor. Hai să, și aici vorbesc poate mai mult ca femeie decât ca psihoterapeut, să ne gândim la bucătărie. Soacra are un stil, sau și dacă este mama fetei, are un stil de a gestiona un anumit, o anumită preferință pentru cum gătește, pentru cum lasă vasele, cum le spală, și bunica are un alt stil. Trebuie să ne dăm seama că, într-un fel, nu e drept nici față de bunică să se facă totul în stilul fetei, pentru că până la urmă a muncit și ea toată viața și are și ea dreptul la bătrânețe să-i stea bucătăria cum îi place, și nu e drept nici față de fiică, pentru că până la urmă e viața ei să aibă și ea libertatea să unde pune o cană, acolo să rămână. Și atunci trebuie, dacă e să funcționeze și nu se poate să fie două bucătării separate, eu aș zice că amândouă trebuie să-și dea seama că le va costa să locuiască împreună și să nu acorde mai multă importanță sau unei locului în care e pusă o cană decât este cazul. Faptul că eu las o cană acolo și nu o spăl imediat nu spune ceva despre mine, nu mă face genul de persoană care să fie criticată la nesfârșit, dacă asta este stilul în care eu aleg să-mi trăiesc viața. Și atunci cred că ar fi cazul ca cele două generații, să spunem, sau trei dacă copiii mai cresc, să-și dea seama că pentru că avem așa de multe de împărțit locuind împreună, avem un spațiu, avem niște reguli de viață, niște reguli de ritm al unei zile, al unei săptămâni, e bine să le dăm spațiu celorlalți să-și facă și ei alegerile lor și să nu încercăm să dominăm. Și aici cred eu că intervine această luptă de putere între generații uneori, în care o generație neapărat încearcă să-și impună punctul de vedere cu privire la ce mâncăm, cum mâncăm, când mâncăm, cum creștem copiii, la ce școală îi dăm și așa mai departe. Fiecare dintre cele două generații are un punct de vedere foarte adânc înrădăcinat în experiențele proprii
și pertinent din propriul punct de vedere.
Clar, clar. Și atunci trebuie să ajungem să negociem ca să nu ne, tot timpul, să nu existe aceste ciocniri și aceste lupte de putere care în care odată intrați, nu putem să ieșim decât cu unii câștigând și ceilalți pierzând. Și o parte care pierde, chiar dacă a pierdut o luptă, nu va fi o parte cooperantă și nu va fi un sentiment de armonie în acea familie.
Și trebuie să ținem cont și faptul că putem ajunge la situația despre care amintea mai devreme pastorul Marius Necula, să nu ajungi să stai în această familie doar pentru că nu ai încotro și atunci de fiecare dată să ai în vedere aspectul financiar, că abia aștept să avem bani și să plecăm, eventual. Și atunci, pe acest fond, e clar că nu poți construi relații.
În condițiile în care vorbim de ideal, norma ar fi ca noua familie să aibă propriul spațiu. De ce? Încă din vechime, și acum o să citesc din Scriptură, Geneza, ultimul verset din capitolul al doilea. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Și în contextul acesta cei doi vor fi un singur trup. Dacă vă uitați, chiar și în perioada patriarhală în care avem conceptul de clan, vorbim de o familie bine definită. Când patriarhii s-au căsătorit, soția au adus-o în cortul lor.
Asta înseamnă zona că aceea era intimă.
O definire clară a ceea ce înseamnă familia părinților și noua familie. Lucrul acesta ar putea să ajute într-o privință, chiar dacă sunt nevoiți din punct de vedere financiar să rămânem într-o casă, acolo unde spațiul permite. Din perspectiva aceasta încurajez în pregătirea primaritală într-o discuție prealabilă, într-o pregătire a terenului și părinții să fie cei care să înțeleagă faptul că cei doi au nevoie de un spațiu al lor și să nu vadă lucrul acesta ca fiind un atentat către unitatea familiei sau lucru de felul acesta. Nu, vorbim de o nouă identitate ce trebuie să aibă niște granițe bine delimitate. Dormitorul, eventual bucătăria, spațiul în care să fie comun, dar e necesar ca unele lucruri să fie bine delimitate.
Vorbim chiar de o negociere, dacă ajungem.
Categoric. Negocierea înseamnă, și cred că aici părinții trebuie să fie cei care să inițieze, ei, pentru că ei au responsabilitate.
Adică familia mai în vârstă.
Familia mai în vârstă pentru că au responsabilitate. În condițiile în care ei nu au reușit să ofere mai mult copiilor, măcar să fie cei care să ofere confortul emoțional. Iar lucrul acesta se face pentru că vine cineva din exteriorul familiei cu alte tabieturi, alte gusturi culinare, iar toate aceste lucruri trebuie să fie în responsabilitatea părinților, cei cu care tinerii vor locui.
Vreau să aduc în discuție și un alt aspect ce ține de etică și de comportament atunci când vorbim de familia extinsă. Ce părere aveți sau care ar fi sugestiile? Nu știu, mi-e spus greu să spun că le dăm noi celorlalți sfaturi, dar tragem atenția asupra unor probleme, până la urmă concluziile le trage fiecare în dreptul său. Sunt acele situații, mai ales în zona rurală, când în aceeași curte locuiesc mai multe familii sau casele sunt foarte apropiate. Există sau nu există gardă, asta nu mai e altă discuție. Și atunci apare acea idee de clan, despre care aminteați puțin mai devreme, și relațiile sau semnul întrebării se pune la modul în care familia interacționează cu exteriorul. Pentru că apare această idee de noi și voi. Nu de multe ori, chiar în zonele rurale, am întâlnit aceste lupte de familii. Clanuri, dacă vreți să le spunem așa, familii extinse, care se află în anumite conflicte. Și aceste conflicte sunt menținute de faptul că există numeric o anumită putere într-o anumită familie sau alta. Ce ar fi de luat în calcul aici și la ce anume ar trebui să fim atenți în aceste situații?
Într-adevăr, cred că e o situație foarte problematică și cred că mergând la rădăcina ei, sau mergând la rădăcină, aceasta ar fi ideea că toți membrii familiei extinse se aliniază cu experiența unuia dintre ei. Dacă l-a deranjat pe X cineva din altă familie, nu contează, toți ne supărăm pe ei. Și asta, dacă putem să extrapolăm și să ne dăm seama că ține și nu numai strict de raportarea la familie ca și grup, ci și grup, uneori grupuri de prieteni, uneori și în biserică se fac partide de asta. A fost cineva deranjat și toți ne aliem cu ei, nu mai căutăm să aflăm lucruri adevărate, nu mai căutăm să fim înțelepți, ci simțim doar datoria să ne apărăm pe ai noștri. Și asta, pe de o parte, are un sens pozitiv, pentru că îi transmite individului că nu ești singur și că
ai parte de susținerea noastră.
Exact.
Dar lucrul acesta poate și să încurajeze într-o direcție greșită.
Așa este. Așa este. Și de aia, în mod ideal, că tot vorbeam mai devreme despre ce ar fi ideal, ai avea, dacă ar fi să mergem pe modelul ancestral, ai avea și niște bătrâni înțelepți undeva în familia asta, care au mai trecut prin situații de genul ăsta și care știu, mai stai puțin, hai să nu ne pripim, hai să ne gândim mai la rece, hai să vedem, că poate nu trebuie să ne ofensăm din atâta lucru, poate mai degrabă deescaladează situația sau deescaladează percepția individului rănit decât să se pornească toți la un război fără să se justifice, poate. Deci, dacă lucrurile ar sta cumva mai aproape de un ideal, n-ar fi neapărat așa de problematică, n-ar fi așa de des întâlnită situația asta. Din păcate, însă, realitatea e un pic diferită.
Și realitatea ne mai spune încă ceva. Atunci când vorbim de familii extinse ce locuiesc în aceeași arie, de multe ori interesul familiei extinse este mult supra-evaluat față de interesul individului. Și lucrul acesta îl putem vedea dacă ne referim, de exemplu, la situațiile în care vorbim despre o familie extinsă, avem în această familie extinsă o persoană care, de exemplu, vrea să își schimbe valorile religioase. Presiunea este cu atât mai mare decât atunci când o astfel de persoană ar lua o decizie care ar contravine valorilor familiei, să spunem, și ar fi într-o familie mai redusă numeric, dacă ar fi doar cu soțul sau soția, eventual copiii.
Pentru că tradiția religioasă se confundă cu tradiția de familie. Și atunci când se schimbă identitatea religioasă, se vede ca fiind un afront a ceea ce înseamnă valorile familiei în extensie.
E vorba de o trădare.
Din moș-strămoși, noi toți am fost luterani, părinții noștri au fost luterani. Cum te-ai gândit tu acum să te faci catolic? Sau viceversa? Aici familia funcționează și ca un factor de echilibru, pentru că uneori deciziile s-ar putea să nu fie chiar atât de inspirate. Și familia este cea care spune, uite, noi avem tradițiile acestea, pe noi tocmai asta ne-a definit și dacă suntem ceea ce suntem, gândește-te bine dacă tu vrei să te
rupi
declari,
de noi.
Spre exemplu, da, liber cugetător și dai la o parte. Familia este doar un prim contact cu ceea ce înseamnă capacitatea individului de a-și face relații în extensie, pentru că relațiile noastre sociale nu sunt limitate doar la membrii familiei. Și în literatura universală găsim tiparul acesta standard, și în literatura rusă, și în literatura americană, britanică și franceză, și la noi în literatura română găsim tiparul acesta. Două familii, de obicei înstărite, pentru că mobilul discordiei trebuie să fie undeva și unul financiar, economic, ce sunt, așa se știu ei, că sunt din moș-strămoși în conflict și nu se acceptă unul cu celălalt, până când se descoperă că el o găsește pe ea și se înțeleg de minune, sunt foarte bine și se vine cu anunțul acela trăsnet, noi am hotărât să devenim soț-soție, să facem propria noastră familie. Și de acum începe războiul adevărat, pentru că nicio familie nu vrea să accepte. Iar acolo unde există un happy end, veți vedea că vor descoperi că au atât de multe lucruri în comun, încât toate lucrurile ce îi despărțeau erau atât de neînsemnate încât se putea trece peste.
Sau erau fabricate mai degrabă, nu erau reale.
Ce vreau să spun? Poți să fii o familie mixtă și din punct de vedere religios. E mai greu. provocările sunt foarte mari și dintr-o parte și dintr-alta. Dar nu cred că ar trebui să identificăm familia cu uniformitatea religioasă. Sau cu identitatea religioasă, ce ar fi și mai grav. Nu mai ești din familia noastră pentru că tu nu ești de culoarea aceasta. Nu, nici de cum. Familia este familie, opțiunea religioasă, politică, opțiunea, de orice natură, este la nivelul individului și trebuie respectată ca atare.
Aș mai adăuga și că intervin aici două aspecte. Unu, în momentul în care toată familia, să spunem, aparține, să spunem, unei religii și unul dintre ei alege o altă valoare religioasă, în primul rând, se va vedea dacă acea familie este cumva fuzionată în mod nesănătos sau nu. Mm-hmm. Pentru că noi ne gândim ca familie, ce spune asta despre mine, faptul că el, fiul meu, a ales să fie altfel decât mine. Spune că am greșit eu cumva, spune, o percepem cumva ca pe o respingere a noastră, ca familie și a valorilor noastre, noi nu mai suntem, ce credem noi nu mai e destul de bun pentru tine. Și implicit asta e o declarație pe care individul ăla o face, chiar dacă nu explicit. Și atunci există una la mână, presiunea pe care eu o simt ca membru al familiei în interior, dar apoi există presiunea din partea grupului mai mare din care aparțin. Cum să le spune celorlalți că copilul meu nu mai e ca mine sau alege să meargă într-o altă direcție? Și atunci trebuie cumva să existe un proces de diferențiere sănătoasă, să-mi dau seama, ok, putem să fim bine și dacă alegem diferit, asta nu spune ceva despre mine sau despre cum suntem noi ca familie, una la mână. Și celălalt lucru este un aspect de natură mai practică, și anume că dacă ritmurile de viață ce țin de alegerea unor alte valori religioase sunt drastic diferit, să spunem că cineva dintr-o familie creștină se convertește poate la islam. Da? Deja nu mai avem weekendul liber, îi țin vinerea și atunci nu mai sărbătorim aceleași sărbători, și atunci cumva ritmurile de viață nu mai putem să ne mai bucurăm, să ne facem niște planuri ca familie, să spunem că ok, uite, sărbătoarea asta mare o facem în familie, pentru că el deja pentru el nu este. Și atunci este într-un fel presupunem că această decizie diferă drastic de restul familiei, este o durere legitimă și e bine să găsim soluții, să încercăm să găsim soluții, să ne strângem în continuare ca familie și să onorăm alegerile celuilalt, dar trebuie să recunoaștem și că va durea și că este ceva ce pierdem, pentru că până la 25 de ani toți ne strângeam în ziua
și
asta
anului. Și atunci revin la ceea ce v-am întrebat și mai devreme. Ce este mai important sau ce este mai sus? Individul sau familia extinsă?
Studiile confirmă un lucru, că familiile puternice au și o identitate de tradiție religioasă puternică. N-ai cum să treci peste rezultatele acestea. Acum provocările lumii în care trăim sunt mari. Între libertatea de conștiință a individului și unitatea familiei este o tensiune. Și rolul familiei este să fie suport pentru individ. Aceasta este concepția lumii în care trăim. În contextul antic, individul era suportul pentru comunitate. Sunt două percepții diferite. Nu există un răspuns categoric la o astfel de provocare. Pentru că atunci când ai de sacrificat familia pentru un individ, sunt foarte multe victime. Când un individ este sacrificat pentru întreaga familie, într-adevăr se pune întrebarea unde va fi viitorul acelei familii.
Și care este valoarea individului în acea familie, pentru că te întreb ce se va întâmpla și cu ceilalți indivizi. Poate vor avea opinii diferite, nu neapărat în același aspect, dar în altele, și atunci ce se va întâmpla cu identitatea, cu ceea ce își dorește până la urmă fiecare?
Cunosc în cazuri izolate, să zicem fericite, dacă se poate vorbi așa, în care au găsit că există o soluție de mijloc, sărbătorim și ceea ce tu gândești că este sărbătoare pentru tine, ne bucurăm și de ceea ce este, dar lucrul acesta se face greu, cu foarte mult efort, pentru că aici este testul respectului față de celălalt. Uh-huh. Eu te iubesc chiar și atunci când tu nu mai împărtășești valorile, îți respect libertatea de a alege și rămâi copilul meu sau părintele meu. Viceversa.
Sunt diverse situații de viață care pot apărea în relațiile cu familia extinsă și sunt convinsă că nu vom putea să le abordăm pe toate în emisiunea de astăzi, dar măcar câteva, dacă reușim să atragem atenția asupra lor, cred că va fi un câștig. Aș vrea să repet pentru ascultătorii și respectatorii noștri numărul de telefon 0314 378 379. Dacă aveți întrebări sau opinii legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi, vă așteptăm cu drag în direct alături de noi. Revenind la ce se întâmplă cu familia extinsă care nu locuiește neapărat în aceeași gospodărie. Putem spune la o primă vedere că lucrurile sunt ceva mai simple și că aici ar putea apărea mai puține chestiuni conflictuale. Vom vedea că totuși nu e chiar așa și aici pot apărea multe lucruri ce țin de etica dintre cele două familii. Preluăm un apel și apoi revenim. Ascultăm, sunteți în direct.
Care o fost aceea care a lăsat-o el?
Puteți să repetați, vă rog, întrebarea sau ce doriți să ne spuneți?
Vreau să vă întreb, să pun întrebarea dacă Iisus a lăsat mai multe religii, mai multe secte, mai multe, nu știu cum să vă spun. Pentru că văd aici la emisiunea noastră mulți se despart, să cunosc și eu. Și din multe secte care s-au divorțat, care s-au, așa cum mai cred în Domnul.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Dacă am înțeles prea bine întrebarea, nu știu dacă are prea mare legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi. Desigur, în fiecare confesiune religioasă există de multe ori o diferență între teorie și practică, dar lucrul acesta ține până la urmă de alegerea individului. 0314 378 379, vă stăm în continuare la dispoziție, întrebări sau opinii legate de subiectul pe care îl dezbatem astăzi, așteptăm cu drag.
Aș vrea să punctez ceva din ceea ce doamna spunea. Amintea de divorț. Nu ar trebui să fie divorțul motivat de cauze religioase și asta o avem din scrierile Sfântului Apostol Pavel. Dacă o femeie decide, este ipoteza standard pe care pleacă Pavel și era cazul întâlnit în primul secol, dacă o femeie era creștină, ea nu se simțea datoare să-și părăsească soțul. Nu, dimpotrivă, ea își trăia creștinismul, credința ei și nu trebuia să divorțeze. Nu apărea niciun simțământ de vinovăție dacă era abandonată de către soț din motive religioase, dar ea trebuia să rămână în continuare credincioasă lui Dumnezeu. Cu privire la diversitatea de opinii în contextul creștinismului sau al lumii religioase, motivele sunt multiple și nu fac obiectul dezbaterii și discuției pentru tema de astăzi, dar există un element cheie pe care trebuie să-l subliniem. Dacă Dumnezeu a oferit darul acesta libertății, a știut El de ce l-a dat. Așa că nu sunt eu cel care să judec pe cel care are alte opțiuni decât cele pe care eu le am.
Mulțumesc pentru aceste clarificări. Revenind la ceea ce propusesem puțin mai devreme, discutăm despre ce se întâmplă în relațiile cu familia extinsă atunci când membrii acesteia nu locuiesc în același loc. Și primul aspect pe care vreau să-l aducem în discuție este cel ce ține de ajutorul financiar. Este un subiect sensibil. Voi citi din același studiu pe care l-am amintit și mai devreme și apoi vreau să completăm și să comentăm. Aproape 80% dintre persoanele intervievate consideră că bunicii trebuie să aibă grijă de poții lor, dacă părinții au nevoie de acest lucru. 3/4 consideră că părinții trebuie să acorde ajutor financiar copiilor lor adulți, dacă e cazul, și peste 40% consideră chiar că părinții trebuie să-și adapteze propria viață pentru a-i ajuta pe copiilor adulți, dacă aceștia au nevoie de ajutor. Imperativul acesta trebuie, nu știu cât de bine sună în acest context, dar este o realitate. Familiile tinere se așteaptă la un ajutor din partea familiei lărgite. Vorbim despre părinți în mod categoric. Care e limita între pretenție și ajutorul acela firesc?
Primul meu gând a fost că, auzind studiul ăsta, îți vine să nu mai faci copii. Că, practic, și când au crescut, trebuie să iei de la capăt cu copiilor și să tot îi susții. Dar, lăsând gluma la o parte, cred că, pe de o parte, variază foarte mult. Sinceră să fiu, fiind și eu părinte și înțelegând cum este psihologia părintelui, mi-e greu să-mi imaginez ca vreodată copilul meu să aibă o nevoie reală și eu să-i spun, uite, nu-ți mai dau că acum ai 35 de ani și el să-mi zică, păi ok, nu pot să-mi plătesc tratamentul medical, zic sorry. Nu, nu funcționăm așa. Ca părinți ne dorim să le facem bine copiilor noștri. Dar de aici până a zice, hei, toți banii pe care îi faci până la sfârșitul vieții sunt ai mei și eu stau acasă că tata încă muncește la 80 de ani și îmi dă el din banii lui, e cale lungă. Cred însă că ajutorul pe care îl oferă părinții, de multe ori este oferit cu bucurie, mai ales atunci când nevoia este una reală, dar mai degrabă ceva punctual decât ceva permanent. Cred că a fi într-o stare permanentă de a avea nevoie de bani de la părinți odată ce ai devenit adult, clar, cu anumite excepții, dar a avea mereu această nevoie și a cere mereu denotă o stare profund nesănătoasă. Este o dependență extrem de nesănătoasă și spune ceva despre capacitățile mele ca adult.
Aș fi curios dacă cei care au răspuns cu trebuie în privința bunicilor au exact același imperativ și în privința îngrijirii lor puțin mai târziu când sunt neputincioși. De ce? Pentru că Sfântul Apostol Pavel, scriindu-i unui colaborator în scrisoarea, prima epistolă către Timotei, zicea în felul următor, al cincilea capitol, versetul 8, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios, iar contextul vizează pe cei care trebuie să fie ajutați în vreme de bătrânețe. Întrebarea era ce facem cu văduvele care n-au un sprijin și apostolul dă acolo niște criterii cum ar trebui să fie ajutate de către întreaga comunitate. E o familie extinsă după modelul vechi. Când o familie se întemeiază, ea trebuie să se întemeieze pe principiile autonomiei. Nu independenței, ci autonomiei. Să fie capabilă să-și poartă de grijă sieși. În condițiile în care există ceva ce nu poate fi rezolvat, acea familie ar trebui să găsească răspunsuri pertinente înainte de a se întemeia. Pentru că acei copii nu sunt copiii bunicilor. Ajutorul este ajutor, dar nu este niciodată un imperativ și o obligație. Dacă există o obligație, după cuvântul lui Dumnezeu, obligația este ca părinții să fie îngrijiți de către copii și nu viceversa. Dacă ar fi să fie o obligație, da, aici apare obligația. Dar ceea ce este interesant este că observ că acei părinți care au grijă de nepoții lor, după un timp când nu mai sunt buni de niciun ajutor, vor fi duși la un azil, pentru că e singurul lucru bun pe care ar putea să-l facă o familie pentru bătrâni. E crud.
Toate acestea în România, cele mai multe persoane vârstnice sunt îngrijite totuși de membrii familiei. Citeam un alt studiu.
Acesta este un lucru frumos și înseamnă o întoarcere a unor servicii pe care le-ai primit cândva.
Chiar citeam în altă parte, nu rețin acum exact studiul, dar cifra aceasta mi-a rămas în minte. 7% dintre femei declarau că principala lor ocupație este să îngrijească de unul dintre părinți care este bolnav sau este în vârstă. Mi se pare un lucru bun, o statistică care arată totuși ceva din realitatea societății românești, mai ales dacă ne gândim prin comparație cu ceea ce se întâmplă în străinătate, acolo unde atunci când vorbim de vârstnici și ajutorul este mai degrabă unul instituționalizat, adică persoanele vârstnice sunt duse, așa cum spuneați, în centre speciale de îngrijire. Nu spun că lucrul acesta este neapărat rău, sunt și situații și situații, trebuie avut în vedere până la urmă și binele familiei tinere, adică nu sunt de acord nici cu varianta aceea în care sacrifici familia tânără pe termen lung pentru a îngriji de un vârstnic.
Pentru a nu fi înțeles greșit, dacă binele bătrânului înseamnă să fie dus într-o casă de îngrijire, așa să fie. Dacă binele înseamnă să rămână cu noi, așa să fie. Binele trebuie să fie definit în funcție de nevoia celui care este luat în discuție. Pentru că sunt situații în care, dacă rămâne cu noi, nu primește aceeași îngrijire la aceeași calitate cum ar fi putut să primească dincolo. Într-adevăr, trauma emoțională, despărțirea ar putea să fie un factor negativ și trebuie gândit în ansamblu. De aceea vorbim de provocări etice. Uneori copilul ar putea să gândească doar din perspectiva interesului propriu sau interesului familiei. Alteori trebuie să iei în calcul și lucrurile ce țin. Dar până la urmă, asta a fost mersul tuturor lucrurilor. Noi ca părinți am avut grijă de copiii noștri, iar copiii noștri vor fi atât de bine educați încât să aibă grijă de propriilor copii.
Aș mai vrea să mai adaug aici un aspect, și anume al faptului că și din punct, în primul rând, de fapt două lucruri aș spun. În primul rând aș vrea să spun că este în mod legitim dificil pentru familiile tinere să fie ceea ce se numește generația sandwich. Adică au de îngrijit și copiilor care încă sunt mici și au de îngrijit și părinților care deja nu mai pot. Este o perioadă, un anotimp în viață, îmi place mie să-l numesc, care este într-adevăr foarte grea. Pentru că dai cumva către două generații care au nevoie și tu ești singura generație care e în putere. Dar, pe de altă parte, cred că atât cât acolo unde este posibil, aș vrea să încurajez familiile să persevereze, pentru că în realitate nu putem să le transmitem copiilor mai puternic decât atât acest îndemn de a ne îngriji și ei pe noi când va fi nevoie, decât văzându-ne pe noi că facem același lucru cu părinții noștri. Și pe lângă asta, este foarte benefic să, ca un copil să fie martor, cumva, și la perioada bătrâneții și poate și să experimenteze văzând cum se întâmplă moartea bunicilor. Pentru că este o lecție foarte grea și foarte dureroasă, dar îi pregătește pe ei pentru momentele dificile și poate și pentru moartea mea ca părinte. Deci, este cumva este un ritm al vieții pe care Dumnezeu l-a lăsat. Recunosc, situațiile acum deviază foarte mult de la acest tipar, care e oarecum ideal.
Da, și nu putem discuta despre un standard. Fiecare adaptează ceea ce aude în funcție de specificul familiei.
Sigur că da, și fără vinovăție. Fără vinovăție, dacă nu se poate, nu se poate. Sunt foarte mulți factori de luat în considerare. Dar dacă se poate, este un lucru care, pe termen lung, are un impact benefic asupra copiilor pe care îi creștem. Dar, încă o dată, fiecare... Și aici, un lucru care eu cred că se aplică tuturor este această idee de a ne sluji unii pe alții. Dacă eu, ca părinte tânăr, mă gândesc și cum să-mi slujesc eu părinții care acum sunt în vârstă și ei se gândesc cum să mă slujească pe mine și mama se gândește să mă ajute pe mine cu copilul, eu mă gândesc să o ajut pe ea, să o duc la cumpărături, să o duc la medic dacă are nevoie, atunci ne e bine tuturor.
Da, este o idee foarte frumoasă. De fapt, ne apropiem și de sfârșitul emisiunii și mi-ar plăcea să mergem pe această idee ca o concluzie. Până la urmă, familia extinsă are rolul acesta de suport, de ajutor reciproc, accentuez lucrul acesta, reciproc, atunci când se așteaptă ajutorul doar dintr-o anumită direcție sau anumite servicii, doar dintr-un anumit sens. Desigur, lucrurile deviază și o parte sau alta cu siguranță suferă, ceea ce nu este nici biblic, nici omenește în regulă. Care ar fi concluziile sau câteva idei pe care ați vrea să le amintim acum la finalul emisiunii, poate având în atenție ideea aceasta de avantaje și dezavantaje ale conviețuirii împreună cu familia extinsă?
Nu există un model standard, dar acolo unde valorile creștine sunt aplicate, fie că vorbim chiar de o familie monoparentală, lucrurile se îmbunătățesc vizibil. Atunci când vorbim de o familie extinsă, principiile creștine sunt cele care ar trebui să ne ghideze. De fapt, nu întâmplător Hristos a ales ca biserica să fie ilustrată prin imaginea unei familii. Ne numim frați și surori, suntem o familie extinsă și cred că ar trebui să aplicăm aceleași principii inclusiv în propria noastră familie. Îmi respect membrii familiei ca și când ar fi frații mei în toate aspectele. Mi este tată, mi este mamă, dar îmi rămâne și frate pentru că l-avem pe Dumnezeu ca tată. Iar asta ar spori respectul și reciprocitatea aceasta s-ar găsi. Și există un îndemn foarte frumos, iertați-vă unii pe alții cum v-a iertat și Hristos. Nu există luptă pentru cine are dreptate, ci luptăm împreună pentru apropierea de cel care este modelul nostru.
Și pentru binele comun al familiei.
Așa este și eu aș vrea încă o dată să subliniez, este acel studiu Harvard care e foarte renumit și care a ajuns la concluzia că factorul care influențează cel mai mult fericirea omului în viață sunt calitatea relațiilor pe care le are. Familia extinsă poate să fie o mare binecuvântare și pentru individ și individul pentru ceilalți, dar pentru asta este important ca toți să ne gândim la binele celuilalt și să putem să comunicăm cu privire la cum arată asta și să ne slujim unii pe alții mai degrabă decât să zicem tu trebuie să-mi faci mie pentru că ăsta este dreptul meu.
Și niciun caz să nu alimentăm anumite conflicte inutile și să ajungem la exact. Războaie artificiale pentru că dezastrele sunt foarte mari, cu atât mai mult cu cât atunci când avem o familie din partea căreia primim în primul rând sprijinul acesta emoțional, starea noastră de sănătate emoțională și chiar fizică cu siguranță este mai bună. Mulțumesc mult pentru toate aceste idei pe care ni le-ați împărtășit. Sper că am fost de folos celor ce ne-au urmărit. Vă reamintesc că împreună cu mine au fost astăzi doamna Anda Mungoș, psihoterapeut, și pastorul Marius Necula. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!